Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arri Txiribar datorren asteburukoa izango du azkena, Espainiako gizonezkoen futbol ligak, aurtengoari dagokionez, ordutegien berri eman dute gaur, ezta?
Bai, eta bitzetan laburtzeko, jeitxierak jokoan izango diren partida horiek, igandean iluntzeko 8:00 jokatuko dira, eta Europarako punturen bat jokoan izango duten partida horiek, igandean gaueko 10:00.
10:00.
Gurei dagokienez, laburtzeko. Alabes Cádiz eta Osasuna Mallorca partidak igandean iluntzeko 8:00. Eta Real Atletico Madrid edo Sevilla Athletic partidak igandean gaueko 10:00.
Jokoan zerbait Athleticek izango du, ezta?
Hori da, puntu batera du atzoko emaitzen ondoren Europarako atea, ikusiko dugu ze bere esku bakarrik ez dago, aurkariek zer egiten duten ere kontutan hartu behar da, baina une honetan jardunaldi baten faltan horixe da egoera. Borrixe izango dugu abia puntua, baina beste gai batzuk ere baditugu aipatzeko ordubia bitartean. Alabes, bigarren mailara zoritxarrez kritiko zaleak bai futbolari eta bai zuzendariekin. Atzo oso itxura kaxikarra eman zuen taldeak 3-1 galdu zuen. Realak berriz Villarrealen aurka garaipena lortu eta Europa Ligarako saikatzea lortu du. Eta Athleticek Osasunari irabazi eta Villarrealek Realaren aurka galdu ostean, Europa Athletici puntu batera jarri zaio. Hori guzti argituko da azken jardunaldian. Txirrindularitzan Mikel Landak erakutsi du giroan podiumerako borrokan sartzeko dagoela. Atzo bikain erraz ikusten zitzaion giroa erdia baino gehiago falta denean, 29 segundo ateratzen dizkio liderrak eta hortxe dago favorito nagusiekin batera sailkapenean. Emakumeen itzulia arrakastatsua izan da antolakuntzak, instituzioen laguntza handiagoa izan da, 3 egunetik 4 edo 5 zabaldu daitekela lasterketa uste du eta hori borrokatuko duela adierazi du. Pilotan 29an, bi nafarrek jokatuko dute buruz buruko finala, Ezkurdiak eta Lasok Nafarroa arenan. Datorren igandean, hilaren 22an, 3. eta 4. posturako partida zen jokatzeko Zumaian. Ba, ez da, partida hori jokatuko Altunak ezezkoa eman du, eskuetako minez, beraz, arautegia aplikatu, eta buruz buruko txapelketan 3. Erijaka izango da, eta Jokin Altunari partida galdutzat eman zaio, 4. amaitu du beraz egungo txapeldunak aurtengo buruz burukoa. Eta amaitzeko erremontea aipatu, gaur Sagardoaren txapelketako saioa izango dugu arratsaldeko 6:00 aurrera Galarreta. Ordu bata eta 27:17. Atzoko albistea dugu, Alabesek ezin izan duela, eta bigarren mailan izango dela datorrenen denboraldian. 6 urte izan dira maila nagusian, eta ezin eman ba bide horri jarraipen atzo, 3-1 galdu zuen Levanteren aurka, ez zuen batere itxura ona eman, eta hauxe gaur goizean kalean jasotakoa.
Igual egon dia pentsatzen ja, ba, denboraldia bukatu zala, bakoitza beste talde batera jo nahi dula, eta Alabes bezala eskatzen genuen konpromisoa ez dute.
Azken bi urteetan 6 entrenatzaile izan ditugu, beraz, nik uste dut arazoa direktiban dagoela.
Bentzun dituzue kalean jasotakoak, kritiko zaleak Alabesekin, zuzendaritzarekin eta baita jokalariekin ere, batez ere ikusita, atzo zer nolako itxura eman zuten eta nola jokatu zuten Mendizorrotza barkatu atzo Levanteren aurka 3-1 galdu zuen Alabesek. Jonander de Laos.
Amaitu da, Alabesek maila galdu du eta bigarren mailan ariko da datorren sasoian. Gasteizko taldeak irabazi eta beste emaitzen zain egon behar zuen, baina ez talakorik gertatu, bere lanak ere ez dituekin. Galdu egin du Levanteren zelaian, 3-1. Babazorroek Makaletik hasi zuten atzoko partida eta Makalantzen aritu ziren lehendabiziko ordu erdian. Hori bai, markagailuan aurre hartzea lortu zuten 1:26. Victor Laguardiak luzeiotako baloi bat jaso zuen Joselu Matok eta haren errematea sarera joan zen. Hortik aurrera Deus Gutxi kapitainak bigarren aldiz egin zuen baloia arean kokatzeko saialdia, baina alferrikako saiak ere izan zen kontrara, atxen alditik bueltan, ezer ezean geratu zen abantaila. Izan ere, Levantek markagailua orekatu zuen 53. minutuan, korner jaurtiketa batean buruz errematatu zuen Oskar Duartek, banako berdinketa ezarriz, kolpe handi izan zen ura Alabesentzat, neurketari neurri hartu ezin da, Levante hobeto aritu zen. Hori bai, Alabesek berriz ere aurre hartzeko aukera izan zuen 70. minutuan Florian Lejenek langara bota zuen baloia falta jaurtiketa batean. Ordutik aurrera beste bi gol egin zituen etxeko taldeak, lehendabizi Roger Martik aurreratu zuen Valentziako taldea 74. eta Jose Luis Morales egin zuen bigarrena Arauzko denborak gainditu eta gero. Hala, zerregin ezinik geratu da Alabes 6 urteren ostean, bigarren mailan ariko da berriz ere. Saiatu da, baina ez da nahikoa izan.
Ez da nahikoa izan, eta tira nahikoa ez dakit izango den 5. bukatzeko, baina behintzat Europa Ligako atea ireki du Realak atzo 1-0 galtzen hasi eta 1-2 irabazita Villarrealen aurka. Xabir Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eta beraz Realak helburua bete du, azkeneko bi lehiak irabazita, Kadizi irabazita Europako postua lotu zuen lehenik, eta atzo Villarrealen kontrario partiduaren kontra jokatuta eta irabazita 6. postua ziurtatu du. Beraz Europa Ligan izango da atorren demoraldian Imanolen taldea 3. urtez jarraian, uri gutxi ez eta 5. postua lortuko du azken jardunaldian anoetan Atletico Madrid irabazi eta Betisek Real Madriden kontra Bernabeun galdu ezkero. Talde txirurdinak atzo meritu handiko garaipena lortu zuen, Bilarraren kontra 1-2 merezita ekarri ditu etxera 3 puntuak, Unai Emeriren taldea etxean ligan galdu gabe zegoen. Lehen zatia amaitze hartzela gola jaso arren, bigarren zatian Isaken eta Zubimendiren golek garaipena eman zioten Realari. Gola sartzeaz gain, gainera joko itxura ona eskini zuen berdegunean talde txuri urdinak. Imanu Alguazil.
Egia esan garbi genekagun, nola presin hau, baita ere jakin da, izugarrizko jokalaria eta kalia daukatela, baina oso hartak izan geha. Egia esan, bueno, pozik alde horretati baita ere, zehati, bueno, nire ustez, partidu osoa ikusi ondoren, aukerak garbiak izan ditugu, eta bueno, nire ustez, garaipena nahiko justua da.
Jokalariak pozetxoratzen, helburua beteta, 3. urtez jarraian, Europa Ligak ateak irekeko dizkio talde txurdinari. Martin Zubimendi.
Ba oso pozik, ilusioz gainezka, nik uste ba, merezi genuen lorpen alortu begula, da urte luze honen auta gero ba, lortu dugu gure helburua. Eta bueno, gero ja ba gola, nik ustez ba, etxekoa izani ba ilusio bikoitza.
Eta Reala, ligan egindako lan ona, borobiltzen ahaleginduko da igandean, zaleen aurrean Atletico Madriden kontra, partidu hau, arritxu, gaueko 10:00 hasiko da.
Eta Realaren emaitza honek zer eragin du? Ba, atzo Atletikek Osasuna menderatu ostean, Atletikek Europarako atea xirrikituan duela, xirrikitua ireki zaio. Ixone Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ba, Atletikek emaitza ona eta ia ezustean esango dugu azken emaitza hauekin hortxe kokatu da 8. tokian sailkapenean, Villarreal puntu batera du, bueno, posible da, ametsa lor daiteke.
Bai, Granadaren aurkako partida galtzean Europara sailkatzeko aukera guztiak lurperatu zirela zirudien, baina atzo Osasuna 2-0 garaitu izanak Atletikek Europan jokatzeko aukerak berpiztu ditu. Ligako 7. postuan puntu bakarrera du talde bizkaitarrak, baina ezinbestekoa izango da Atletikek Sevillan irabaztea. Atletikek lanak ondo eginez gero eta Villarrealek Bartzelonaren aurka galdu edo berdintzen baldin badu, Europan egongo da taldea. Talde euskaldunak berdinketa bat soilik lortuz gero aldiz, Villarrealek galdu egin beharko du. Osasunaren aurkako partian 3 puntu garrantzitsu lortu zituen taldeak, Berenger eta Villalibreren golei esker. Asier Villalibre jokalariak argi dauka azken jardunaldian ere 3 puntuak lortzen saiatuko direla.
Azkenien urten gara gure partidu ditzen, ez dutxo inporta bestien zepaseko zan, baina, bueno, zurte honez ba ondurtu jaku, ez da, oin Europarako aukera eko guz, eta, bueno, Sevilla joango gara, gaurko moduko partidu serio bat ditzen, eta 3 puntako nakarteko.
Datorren igandean Sevillan jokatuko du taldeak, eta datorren urtean Europan jokatzeko azken aukerak bertan egongo dira.
Realak 6. Beraz, Athletic 8. Osasuna 9. Alaves zoritxarrez jaitsierako postuetan. Bigarren mailan, ba, Eibar hortxe dugu borrokan, igoerako borroka horretan, eta horretarako larun batean jokatuko du 8. Tenerife, barkatu gaueko 10. Teneriferen aurka. Almeriak Alkorkonen aurka, Eibarrek Teneriferen aurka, eta iluntzeko 8. Larun batean Amorebi eta Kartagenan jokatuko du eta Sansek Ueskan. Emakumezkoetan amaitu da liga eta zer nolako denboraldia egin duen Realak. Bere historiako unena bigarren amaitu dute. Athletic 7, Alaves 11. Eta mailari eutsi ez diona, naiz eta azken partiduan izugarrizko itxura ona eman, Eibar taldea izan da. Asier Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Erritxu.
Asier Bilbao barkatu. Bai. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, bai, Iberdrola Liga bukaerara iritsi da. Anoetan derbia izan dugu, 10.200 ikusleren aurrean Realak 6-1 irabazi dio Alabesi. Ametezko denboraldia biribiltzeko festa izan zen atzokoa, hausek Mirari Uriaren hitzak.
Bai, ez azkenin nik uste urte osun indako lana, ba, gaur, hemen ikusi ala eta jo, ba, afiziokin da ospatzen gore, ba, kriston egune.
Txuri urdinek, bigarren postua lurtu dute, saria paregabea, txapeldunen liga, Alabesek aldiz, ez zuen bere eguna izan atzo, hala ere, Mikel Cresporen emakumeek denboraldi bikaina sinatu dute, salbazioa aize lortuz. Eta Lezaman denboraldia bukatzeko belarrondokoa jaso du Athleticek Sevillaren aurka 1-4 galdu ostean, atzo, Kirol Arlotik kanpokoan zegoen fokua jarrita, Sofi Stillarti, Vanessa Gimberti eta Erika Bazkezi agur esateko eguna zen atzokoa. Iraia Iturregi.
Egia da azkenean emaitza hor dagoela, baina gaurko momenturik bereziena bai Sofi, bai Erika eta bai Baneren txat zela, batez ere Ban eta Erika zelaian zeudelako, azken partioa jokatuz, Erikak gola sartzeko aukera izan du, berdenketako gola, oso momentu berezia izan da.
Eta Eibarrek ohorez esan dio agur mailari, Valentzia 5-1 mendean hartu ostean. Atzoko garaipenak zapore gazigozoa utzi di armaginei, Zeila Elortza kapitaina.
Bueno, ba, triste, azkenean maila jeitxe gara, eta orduan ez da zapore txarra daukago, baina bueno, azkenean aurpegi eman dugu azken partion eta horrekin geratuko gara. Demostratu egin dugu hemen katu barginela, baina bueno, azkenean futbola horrela da, eta
urren urtean aldaketa egongo da Eibarren aulkian, Jordi Ferronek eta Eibarrek bideak bereiztea adostu baitute.
Eta Eibarren tokia lehenengo mailan, Asier, Osasunak har lezake.
Bai, Osasunak Sadarren urrats handia eman du urren urtean Iberdrola ligan egoteko, liderra zen Espainiol menderatu du 2-8 Sadarren ia 9.000 pertsonen aurrean. Orain lidertzan da Osasuna, Levante Las Planasekin batera eta Espainiol puntu bakarrera dago. Hiru hautagai igoera postu bakarrerako eta kontuak argiak dira. Gerantzen zaizkion bi partidak irabazi ezkero lehen mailako taldea izango da Osasuna.
Asier, eskerrik asko, gero arte.
Bier arte.
Giroan, gaur ez dugu etaparik, beraz azterketak egiteko egun aproposa dugu gaurkoa. Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arritxu.
Atzo, mendiko etapa izan genuen eta atzokoaren ondorioak aztertu behar ditugu, batez ere sailkapena nola dagoen ikusita.
Bueno, ba, esan daiteke Etnako etapa eta bereziki atzoko eta gero Galbaea pasadutela Giroan. Abruzoetan jokaturiko etapa eta gero, ekitaldiko 9. sailkapena guziko lehen da biziko 7 ziklistak minutu erdiko eremuan daude eta puska bat berago eginez gero, lehen da biziko 12 txirrendulariak 87 segundoren barruan. Minutu bat eta 87 segundo hor dira Mikel Landa eta Peio Bilbao. Bigarren asteari begira igotzaileen arteko orekadak gaur azpimarratu beharreko datua, nabardurak nabardura. Eta hor nagusiki nabarduretan aipatu behar da Karapaz, Bardet, Mikel Landa irukoa gainerakoetatik aparte ikusi zela atzo. Richard Karapazi galdetu diote ea ontzat ematen duen atzoko emaitza eta bai ez, ze taldea gongi menderatu zuela lasterketa gustora dagoela emaitzarekin bigarren asteari begira. Mikel Landaren hitzak ordu biterdietan iritsiko dira, Barain bere taldeak antolatu duen prentzaurrekoan izango baita, baina denok ikusi genuena Pozzobiboren hitzekin laburtuko dugu. Zeharo harritu nau Landaren pedalkolpeak, hori esan du Pozzobibok. Eta lehendabiziko bederatzi egunen ostean, joan edo desagertu direnak ere aipatu beharko genituzke, joan zen aspaldi Miguel Ángel López eta Simon Yates, Tom Dumoulin eta Giulio Ciccone ere, badirudi orezko postetarako behintzat ez direla egongo giroan.
Bederatzigarren etapa, oraindik ere zenbat gelditzen den, Jose Mari.
Babai, egia esan asko, bihartik aurrera giroa Adriatiko itsasertzetik abiatuko da, Peskaran da, eta etapaz etapa penintzulan gora abiatuko da, baina zeharkatuz eta diagonalean olabait, tartekatuta doaz esprinerako etapak eta kalitate on xamarra beharko duten iesaldietako etapak, Reggio Emilia eskualdetik pasako dira, Genovako itsasertzera joango dira, eta handik gora Aostara Turindik pasata. Eta injusto Aostan, igandean, bigarren amaiera dugu mendatean, bigarren mailako koinen aurretik lehen mailako bi mendate pasa ondoren. Eta gero, gaur zortzi hirugarren eta azken atseden eguna izan eta gero, ba hitz bitan esango dugu zer datorren giroko azkeneko aste hori, ezta? 24tik aurrera mendiko lau etapa, mendatean bi amaituko dira, Beronako erlojuaren aurkakoaren aurreko biak, baina beste biak ere, horiek bezain gogorrak dira, bi horietan mendatea pasa orduko jetxiera azkar baten ondoren egongo delako helmuga.
Mikel Landa eta Pello Bilbao gure txirrindularirik onenak eta hauen prestatzailea, Aritz Arberaz, arratsaldeon Aritz.
Kaixo, arratsaldeon.
Jose Maria Paulazari entzun diogu zenbat falta den eta egia da oraindik ere asko falta da, baina aurrena. Karapazek ontzat eman du atzokoa, Pozzobibok Mikel Landaren pedalkadak harritu duela esan du. Zu, nola zaude? Ze ondorio atera dituzu?
Bueno, ba, dudabarik guk pozik gaude talde barruan, ez? Prometan ezaten dugu giroa bakarrik azte buruntan hasi dala, orain artekoak ez dirala benetazko, ez dala benetako giroa izan. Da, bueno, pozik gaude atzo guretzako oso egun zaila izan zalako, ez? Mikelen erorikoarekin, Peioren erorikoarekin, ba, una salbatzea salbatu zuten moduan guretzako garaipen bat bezala, garaipeneko zaporea deko, ez?
Beraz, Aritz, bai, atzoko erorikoen ondoren ondorio fisikorik badute txirrindulariak?
Bai, 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 dekote, ba, biak dekote hori zauri asko, ba, osea, arduratzekoak ez, esan dezakegu, baina, bueno, zauriak dituzte, lo egiteko horrek bebeti zailtasunak emoten ditu eta bo, izan ere gaur txarra pasadute biek, ez? Ba, bueno, gero bizikletan igo diranean, lehenengo kilometroako lakilikolo egin ostean, ba, gero beto sentitu direla zan dute. Baz, bueno, hori gorputzean dara mate eta espero gaurko deskantzo egunak laguntzea horiek osatzen, da, ber, urrengo egunetan dana ondo doan.
Azken astea beldurgarria da. Zuentzat asteburu honetan hasi baldin bada giroa itxoin egin behar dugu eta dena kontrolpean dagoela esan eta helburu handiei begira jargintezke.
Bai, hori da, dudari barik, ez? Ba, atzo Mikel ikusi genuen moduan, ba, konfirmatu genuen kondizio honean dagoela eta bueno, izan ere asko ez dugu pentsatu azkeneko astean, eh? Segunetik egunera goaz, da, bueno, konfidantzarekin Mikel ondo sentitu zala atzo, indartzu zebola, eta hurrengo egunetarako prest.
Ba, horixe da, guretzat onena eta entzun nahi genuena gainera, Aritz. Mil esker eta zorterik onena aurrerantzen ere.
Bale, eskerrik asko, Aritzu.
Ordu bata eta 52 minutu, minutuak jaten ari gara eta minutuak jaten, ba, itzuliari tarte zabal xamarra eskaini nahi genion, biharko utziko dugu itzuliaren hausnarketa. Demi Bollerin izan da nagusi, hiru etapa irabazi ditu eta berak eramandu itzulia, emakumezkoen lehen itzulia, zuzendari nagusiarekin itzordua eginda, bihar izango dugu horretarako beta, merezi duen tratamentua eta merezi duen tartea eskaini nahi baitiogu. Beraz, orain pilotari egingo diogu tartea, ze asteburuko beste albiste nagusia hortxe izan dugu. Erabakita dago, buruz buruko txapelketako finala nortzuk jokatu behar duten. Eta hilaren 29an, Joseba Ezkurdia eta Unai Laso Binafar izango dira Nafarroa Arenan. Hala ere, azken orduko albistea da, Jokin Altuna eskuetako minez, ez dela hirugarren posturako partidan izango, eta partida hori ez dela jokatuko, beraz, arautegia aplikatu, eta buruz burukoan hirugarrena Eri Jaka izango da, laugarrena Jokin Altuna partida hori galdutzat eman bai diote Jokin Altunari. Beraz, hori aipatu ondoren jar gaitezen atzokoak emandakoaren ostean datorrenari begira Xabier.
Atzokoren ondorioa horixe, Joseba Ezkurdiak lehenengo aldiz jokatuko duela manomanistako finala, arantza kendu eta finalean izango da Arbizuko aurrelaria. Sekulako erakustaldia eman zuen atzo Eri Jakaren kontrako finalerdian Eibarko Astelena pilotalekuan 22-2 Ezkurdiak hasi eta bukatu norketa bikaina jokatu zuen. Perfeziotik gertu aritu zen sakanakoa Jaka berriz ezinean aurkariak ezarritako erritmori erantzun ezin da. Ezkurdiaren joko erauntziak lizartzarra txiki txiki eginda utzi zuen. Joseba Ezkurdia pozik.
Oso pozik indako partidukin, partidu kompleto egin detela, asita buka zentratu idea garbi nikula, eta egizan basakean unai galtzea ez da, aste honetan hemen entrenatzen bildurrakin bukatu nun, lordin kontra, sake restoan itzen komodo sentitzen, da gaur egizan basakea eustean egin nola ez, da egizan ba, partidu bete egin dutela, kompletoa eta oso pozik.
Eta Eri Jakak etzuen ba, Ezkurdia estu hartzeko inungo aukerarik izan, ahalegin guztiak utxalak.
Ez dine latza ez, Seitutik gen mekaneka inda jarren ez gaina. Hene gorputzi bueltik ematen, pelotai belotzia dedike batez, da eta Josebai pelota esko uste bali maio zu, bueno, Josebai eta maia honetan denai ez, gaur Josebai togatua kontra, baina, bueno, esan dakoa, ez, zuk. Abia durek ez daio zu maten eta pelota aurren uste bali mazu, ba, era bat antzan ibilio barrako zu, gaur halaxi ibiltzea togatu zait, nik ez diotelako ez derrin eta beak pelota dena gozatu txulako, eta maitzak dena esate, eta merezimendu guztiz iritxo itabia.
Joseba Ezkurdia beraz, zilonen 29ko finalean izango da, hortxe izango da baita ere Unai Laso, Nafarro Arenan, Bizkarretakoak ere lehenengo finala izango du buruz buruko txapelketan. Pilotari, Nafarren arteko azkeneko finala, 2014an duela 8 urte jokatu zen Juan Martínez Dirujoren eta Junan Retegiren arte.
Tolosaldea lanbide ziketako institutua. Erdi eta goi mailako eziketa zikloak. Elektrizitatea, mekanika, soldadura, merkataritza, mekatronika industriala, mantentzea, informatika, administrazioa eta kirola. Eskaintza partziala ere izango dugu. Aurre matrikula epea maiatzaren 9tik maiatzaren 27ra. Eman izena tolosaldea.lh.eus.
Baldakizu Mantangorritu festa antolatu dutela.
Mantangorritu?
Bai, Mantangorrik berriaren aurreta gaztetxentzako gehigarriak 1000garren zenbaki argitaratuko du. Eta egitarau ederra antolatu dute txigidalekun maiatzaren 28rako.
Banoa segidan sarrera kartera.
Plazak mugatuak dira. Erosi sarrerak berria dendan.
Eusko Jaurlaritzak enpresentzako laguntza plan berria abiarazi du. 600 milioi euro baino gehiago garapen eredu inklusibo eta iraunkor bat lortzeko.
Oso etezaleak garelako. Informa zaitez euskadi.eu elbidean.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Bera lazentziaten, bueno, hau, bak, iznora mango zaitu nonek, ez da?
Nola jasotzen da ela gaixotasunaren diagnostikoa?
Ez du remediorik, ez du sendagirik, ez du ezer.
Nola egiten zaio aurre hortik aurrera datorren guztiari?
Eso zombi, neba bat deko zoragarria dana.
Hil artean, bizi.
Vamos a disfrutar del presente, no? Xavier?
Uran ditan, bihar gauean ETV baten.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Herri kiroletan asteburuan ekitaldi asko izan ditugu, Aiako marka aleginak nabarmendu, baina guztien bilduma Jonander de Lauzek.
Ripanen egindako jaialdian hiru lagun zelkatu dira final aurrekoetarako. Iker Vicente, Julen Larrea eta Jon Errekondo. Otsagabikoak egin du jardunaldiko denborarik onena. Emakumezkoen txapelketan berriz Nerea Sorondo izan da bizkorrena. Claudia Muñoz zelkatu da bigarren eta Garazi Arruti irugarren. Aian, norberen markak ezarri zituzten, arri jasotzaileken aiara zumetak, 100 kiloko arri errektangularra jasotzuen estrenako ze udane ostolatzak eta aroa zintxezek berriz, 106 kilokoa. Eta Imanol Rollo Lartainek ere, 185 kiloko errektangularra altxazuen 17 urterekin. Jokin ez mendiketzuen utxik egin aiako jaialdian eta aritza arriak banan-banan jasotzituen 9:17:17 lando otore eginda, gustura Zarauzko kirolaria.
Piskalentza jasotzen atzuela, bai, baina ezki, geho horri batzu baude oso zaila dianak, ez? 180 kiloko kubiko ondi bat, plomoi gabea, eta bolomen ondikoa da, eta 200 kiloko erretangulara, eta geho plomoa ere bai, eta buruak inkungia, eta lan boroi jaten dio.
Gainontzean, Bizkaiko trontza mistoan, Usuan Zorregik eta Mikel Agirrek jantzi dute txapela lanak 5:17:17 amaituta. Iraide Gezuraga eta Salba Erleaga zelkatu dira bigarren, eta Amaia Mendinueta eta Xabat Erleaga hirugarren. Fruizen, Torrontegik irabazitu asto probak 49 urte 2 metro eta 76 zentimetro eginda. Eta amaitzeko idiprobetan, gaur jokatuko da laukizko kintopekoen bigarren eta azken jardunaldia. Bilabasoren, Zornotzan haien, Lopategirin eta Belamendiren ustareak ariko dira gaueko 9:00 hasita. Urrak du oraingo markarik orain arteko markarik onena, 46 plaza, 2 zinta eta 4 metro osatuta.
Eta errugbian, Anpordizia final aurrekoan izango dugu ligan isone.
Bai, Anpordiziak irabazi egin zuen Altamiran Zirzia Sevillaren aurka 26-20, eta ligako finalerdietara sailkatu da. Bi aste barru Valladoliden arituko da El Salvadorren zelaian. Partida berdindua izan zen atxokoa, Marotiasenak sufritu ere egin zuten neurketan zehar, baina bigarren zatean hobeto jokatu zutela adierazi du Iñaki Puyadenak.
Partida bakigu nola dian, ja talde oso indartsunaka tokatzen zaigu, eta oso estu izango zala, bos, garbi genuen. Hasieran kostatu zaigu, ba, pixkate berduritasunegatik eta pixka kontrola ukitzea, eta bigarren zatin hobetu deu, eta erabaki honak atiketa, ba, gure aldeare da.
Maiatzaren 28 edo 29 izango da finalerdietako partida Valladoliden.
Eta Galarretan gaur arratsaldeko 6etan Sagardoaren txapelketako jardunaldia Urriza eta Zubiri Aldabe eta Larrañagaren aurka eta ondoren Ezkurra bigarrena eta Zaldua Segurola eta Azpirozen aurka. Besterik ez, atxalde on ona izan agur.